Lectio tractatus sancti Hilarii episcopi superb Salamos. Quoniam alienim surexerunt adversum me, et fortes quesierunt animam meam, non proposuerunt Deum in conspectum suum. Unigenitus Dei Filius, Dei Verbum et Deus Verbum, ut absolutissimum nobis humanae humanitatis esset exemplum, omnia quae hominum sunt, et oravit, et passus est. Et ex communi nostra infirmitate, salutem sibi est de peccatus a Patre, ut nativitatem nostram, cum ipsis in infirmitatis nostre, in isse intellegeretur officii. Hic illud est, quod est surrivit, sitivit, dormivit, lassatus fuit, in piorum cetus fugit, mestus fuit, et frevit, et passus, et mortus. Est. Et ut is omnibus non natura, sed ex assumptione